Areena.
Ihmisen kokemat asiat. Ajatellaan vaikka niin, että joku kokee jotain hyvin rankkaa. Läheinen kuolee, itse kuolee, tai siis melkein kuolee ja niin edelleen. Voivatko rankat koetut asiat jäädä muilta täysin piiloon, tai miten ne voi kääntää osaksi omaa tarinaa? Muun muassa tällaisia ajattelin pohtia tänään vieraani kanssa. Ja muuten, tämänpäiväisen vieraani kohdalla ajatukseni kiertyy koko ajan kahden sanan ympärille, herkkä ja vahva. Miten joku voi olla noin läpikuultavan herkkä ja samaan aikaan vahva kuin peruskallia? No tietenkin siksi, että hän on näyttelijä. Niin, paitsi että hänen olemisensa lavalla, elokuvassa tai vaikkapa äänenä radiossa ei tunnu kyllä yhtään näyttelemiseltä. No, ota tästä nyt sitten selvää, mutta voin onneksi kysellä häneltä suoraan, vai mitä, Eeva Soivio? Kiitos, kun tulit vieraaksi.
Voi kiitos, kiitos, ja olipa ihanasti sanottu.
Meinasin jatkokysymyksenä kysyä, että ootko kuullut yhtä sekavaa alkujuontoa ikinä?
Ei se ollut mulle yhtään sekavaa. Mähän melkein tässä nyt kyynelehdin. Olipa kauniisti sanottu.
Okei, se on ihan puhdasta mututuntumaa. Emme ole aikaisemmin koskaan tavanneet. Mä oon nähnyt sua kyllä näyttämällä ja elokuvissa ja näin poispäin, mutta ei olla tavattu. Hauska, jos sitten joku ajatus osui kohdalleen, mutta miksi sinusta tuli näyttelijä?
Oi, se on heti iso kysymys. Mä ajattelin tosi pienenä tyttönä, että niin kuin ihmisen ammatti on tosi konkreettinen asia, että sinne tullaan ja sitten sieltä lähdetään ja se on hyvin mitattavissa olevaa ja semmoista jotenkin niin kuin, ja niitä jotenkin asioita, mitä mä näin. Että musta oli tulossa pankkivirkailija tai musta oli tulossa terveydenhoitaja tai lääkäri. Tajuamatta tavallaan, että ehkä se näyttelijyys sitten jollain tavalla oli mussa sisällä jo silloin pienenä. Muistan veljeni joskus sanoneen, että jätkästä tulee joku näyttelijä. Että toi sun hömpöttäminen on niinku sitä osastoa. Ja joku tarve saada olla esillä tai saada alleviivata niitä asioita, mitkä tuntui itselle tärkeiltä jo silloin pienenä. Totta kai mä myös katsoin elokuvia ja katoin TV-sarjoja ja ihailin jotenkin niitä näyttelijöitä kamalasti, että jos mä voisin joskus olla. Ja ymmärsin tavallaan pienenä jo sen, vaikka se TV oli niin kuin illuusio, että se tapahtuu todellisuudessa, se mitä siellä tapahtuu. Mutta jotenkin mä ymmärsin, että ehkä ne kuitenkin näyttelee. Ne esittää sitä. Ja sitten mun ehdoton suosikki oli Muppet Show, joka oli niin kuin hyvin niin kuin, ja henkilöt siinä ei ollut tietenkään niin kuin oikeita ihmisiä, vaan suurin osa oli nukkeja. Mutta joku siinä niin kuin rakkaudessa ja lämmössä saada olla esillä ja alleviivata sitä itselleen tärkeää, niin on sitten varmaan piirtynyt muhun sieltä pienestä. Ei ole ollut mitenkään itsestään selvää, että musta tulee näyttelijä. Ei ole mulle ollut niin kuin itsellä niin kuin mielessä. Kunnes mä sitten lukiossa tartuin opinto-oppaaseen ja katsoin, että mitä hemmettiä mä sitten teen, kun mä täältä pääsen pois. Ja siellä luki teatterikorkeakoulu. Ja mä kysyin vielä sitten niin kuin meidän opolta, että siis on olemassa tällainen kuin teatterikorkeakoulu. Että sieltä valmistuu näyttelijäksi. Sitten kyllä vain. Sitten mä sanoin, okei, mä haluan sinne. Että tännehän mä, että nyt mä tiedän. Nyt tämä on selvä tämä tie. Ja mä menin kotiin ja sanoin äidille, että hei, että mä menen siis tuonne teatterikorkeakouluun. Sitten äiti katsoi sitä opinto-oppaa ja sanoi, että rakas, että 1100 hakijaa ja 16 otetaan. Että ehkä jotain muutakin. Ehkä sä voisit miettiä vielä jotain muuta. Mä sanoin, ei, kun mä haluan tänne.
Aika hurja.
Ja sitten musta tuli näyttelijä ja...
Mutta hetkinen, että sä päässyt kerralla sisään, ymmärtääkseni en. Ainakin, tai sitten 4 kertaa pyrkiä.
Kyllä, vai? Kyllä. Joo.
Mutta siinä oli selvä sitkeys sellainen, että...
Mä olin päättänyt tänne, mä haluun mennä.
Kauanko sä olisit pyrkinyt 14 kertaa?
No sitä en tiedä, missä kohtaa sitten olisin tavallaan ymmärtänyt, että okei. Että mieleni valinta oli väärä ja olisin luovuttanut, mutta... Mutta 4 kertaa oli tavallaan siinä mielessä mulle kauhean hyvä, kun mä en ollut harrastanut sillä tavalla teatteria tai juurikaan miettinyt sitä, että se olisi se mun tie tai että mulla oikeasti olisi mitään mahdollisuutta päästä sinne, mistä mä olin jo pienenä unelmoinut. Niin sitten niiden 4 vuoden aikana niissä väleissä, kun se pettymys tuli, niin niissä väleissä mä pääsin sitten vähän niin kuin kokeilemaan sitä teatteria, kokeilemaan sitä näyttelemistä ja mitä se voisi olla. Ja sitten se vaan niin kuin vahvisti sitä.
Missä sä kokeilit?
Mä pääsin Seinäjoen kaupungin teatteriin silloin lukion jälkeen sitten tämmöiseen niin kuin työvoimatoimiston kautta tämmöiseen harjoitteluun. Mä siis puin ihmisille vaatteita näyttelijöille, kun ne tuli hikisinä nopeasti vaihtamaan seuraavaan kohtaukseen. Laitoin tämmöisiä natuja, sanotaan natuiksi, joita laitetaan peruukin alle. Tukka pitää kiertää sinne, se oma tukka. Ja sain niin kuin autella tämmöisissä. Sitten mä sain tehdä pieniä rooleja, pieniä juttuja ja paikata välillä muita. Ja sitten mä olin tuolla Lahden kansanopistossa vuoden ja sitten teatteri vanhassa Jukossa.
Joo.
Vielä siitä vuoden.
Ja sitten pääsit kohon.
Ja sitten mä pääsin.
Joo. Huomasitko sä, varmaan huomasit, mutta sä sanoit sellaisen lauseen, että sun veli sanoi sulle, että jätkäs tulee näyttelijä.
Kyllä. Mä olin jätkä.
Okei.
Okay. Mulla on vaan veljiä, niin mä olin yksi. Mä oon aina ollut yksi jätkistä.
Okei.
Okay. Kyllä.
Se, että sä olit siellä Seinäjoen kaupunginteatterissa harjoittelussa tai tälle avustajana ja näin poispäin, niin onko siinä perää siinä, että siellä teatterissa on joku sellainen taika, että se ilmapiiri on jotenkin erilainen?
On varmasti. Ja se haju jo. Mä muistan silloin nuorena se tavallaan se teatterin tuoksu ja ne jotenkin ne vaatteet, varsinkin sitten se, kun siellä roikkui vaatteita tai oli puvusto, joka oli puoliksi pimeänä, niin kyllä siinä jotain mystistä ja jotain vähän niin kuin pelottavaa myös, mutta jotain niin kuin hirveän kiehtovaa. Mun luokkakaveri oli jo, hänen äitinsä oli näyttelijä ja hän oli jo ala-asteella paljon teatterissa ja me saatiin sitten sen kautta tavallaan mennä paljon katsomaan esityksiä ja päästiin joskus kiertämään silloin pienenäkin sinne lavasteisiin ja muihin. Ja joku siinä niin kuin niiden tuoksussa ja siinä, että siellä on niin kuin täysin tuommoinen rakennettu todellisuus, joka sitten herää henkiin, niin onhan siinä nyt.
Onhan siinä, taikaa. Kyllä. Mä katson sua ja sanon, että täytyyhän siinä olla. Ja oma kysymys tuntui jo ihan naivilta, että totta kai siinä on sitä taikaa. Ja sitähän yleisö tulee aistimaan myös. Että.
Mm-hmm. Joo.
Sä mainitsit sun veljen, mun kohtaaminen, nyt tää kuulostaa tosi groteskilta, sun veljen kanssa tapahtui, kun mä kuuntelin sun lukeman kirjan Mustarastas, jossa kerrot sun oman, sun perheen ja sun veljen kohtalon. Ja
jonka on kirjoittanut Inka Nousiainen,
niin,
joo, kyllä.
Ja sä oot lukenut sen ja sä oot tehnyt siitä monologeja. Teitä kohtas perheessä hirvittävä tragedia, että veli jää palaamatta risteilyltä kotiin. Niin se, että miten se yhden katoaminen muuttaa kaikkien elämän. Ja mulle jää sellainen lause mieleen, että miten muut ihmiset suhtautu 13-vuotiaaseen, 14-vuotiaaseen Eevaan, kun muut tiesi, että hänellä on tämä tragedia.
Mm.
Et miten ihmiset osas kohdata sua silloin?
Se oli vaikea hetki. Ja se, mistä mä myös siinä monologissa puhun, on se äärimmäinen hiljaisuus, mikä sen ikäiselle oli niin kuin ehkä se, mikä sieltä on niin kuin päällimmäisenä jäänyt mieleen. Ihmisten oli varmasti vaikea kohdata meistä ketään, myös niin kuin äitiä ja mun toista veljeä ja sukulaisia tietenkin kävi, tuli ja meni, mutta eihän semmoisia oikein ole sanoja. Se oli niin kuin äärimmäinen asia esimerkiksi mun äidille. Sä menetät lapses ja hän katoaa. Sä et tiedä, mitä on tapahtunut. Tietenkin oletettavaa on, kun se tapahtuu laivalla, että sieltä joutuu mereen ja sieltä on niin kuin vaikea enää ihmistä löytää. Mutta että se, että mä olin 13-vuotias, mä menin just yläasteelle, samalle yläasteelle, mitä Juha oli käynyt. Ja sitten mun ystävät oli tietenkin samanikäisiä kuin minä. Kun ei siinä niin kuin niitä oikeita lohduttavia sanoja tai niitä oikeita asioita, mitä siihen kuuluu. Eihän semmoista ole olemassakaan. Se on niin kuin vaikea löytää tai osata olla siinä niin kuin läsnä sitten, jos sä oot niin nuori. Se, myös se, niin kuin se minun ystävä siinä rinnalla. Niin kyllähän siinä niin kuin väistämättä jää vähän yksin. Ja siihen maailman aikaan se on ollut 89 Seinäjoella, että semmoista kriisiapua ei tunnettu. Ehkä sillä tavalla, mitä mä toivon nyt, että se on nykypäivänä.
Miten paljon sua on, no, auttaa on väärä sana, mutta miten paljon se on vaikuttanut sun elämään, että sä oot pystynyt purkaa tämän tapahtuman mustarastaaksi? Kirja ja monologin nimi.
Niin. Joo. Tosi paljon varmaan. Mustarastas monologi oli ensi illassa Komilla jo 2017. Ja mä edelleen, mä olin just tuolla Lahden kaupungin teatterissa ihan muutama viikko sitten sitä esittämässä. Ja kyllä se on niin kuin mulle henkilökohtaisesti avannut sitä, kun mä olin silloin niin nuori. Enkä osannut tietenkään jäsennellä ja käsitellä sitä asiaa. Niin se, että mä oon nyt niin kuin palannut sen äärelle, itse asiassa palasin silloin, kun musta tuli äiti. Ja tavallaan niin kuin sieltä mun äidin kautta, että miten ihmeessä se on voinut siitä selvitä. Niin sit rupesin käymään läpi myös sitä, miltä musta on mahtanut silloin tuntua ja muistelemaan niin kuin niitä aikoja. Niin kyllä siitä on ollut tosi iso apu. Ja tavallaan se, että kun mä sitä esitän ja mä tunnen ja koen jotenkin, että ihmiset siellä katsomossa myös tuntee ja kokee varmasti omia suruja ja omia asioita, niin se on kauhean lohduttavaa.
Tämä katoaminen, niin mä en ollut oikeasti ajatellut sitä asiaa, enkä oikein perehtynyt siihen, että mitä se tarkoittaa, kun joku katoaa. Ja sitten mä vähän tein taustatöitä ja Suomessa siis katoaa kymmeniä satoja ihmisiä ja kymmeniä jää löytymättä, että saattaa olla niin kuin 10 ihmistä per vuosi, joita ei koskaan löydetä. Ja tavallaan sen asian niin kuin hahmottaminen, että mitä jos oma lapsi lähtee tästä nyt vaikka niin kuin aamulla kouluun, eikä koskaan enää tule takaisin tai lähtee aamulla Ruotsin risteilylle ja pitäisi tulla seuraavana aamuna kotiin, mutta ei tulekaan takaisin, niin sen käsittäminen on niin kuin se on ihan, se on tosi vaikea. Mä en pysty mitenkään hahmottaa sitä ja sen takia niin kuin onneksi on taide ja onneksi on kulttuuri, joka pystyy antamaan siihen sanoja ja sitä tunnetta. Että kiitos siitä tähän mennessä.
Kyllä, kiitos. Joo. Kun suru on kauhean intiimi ja yksityinen asia, varsinkin se alkusuru, niin sitten kun se oma suru on niin kuin, mulla on niin kauan siitä, kun Juha on kadonnut ja jotenkin, että mä pystyn sitä niin kuin käsittelemään, että se suru muuttaa muotoaan ja sitä pystyy jakamaan. Niin tosiaan se, että siitä saa niin kuin toinen ihminen lohtua, niin se onhan se valtava asia. Ja ihmiset hirveästi on tullut esitysten jälkeen juttelemaan ja kertomaan omia tarinoitaan. Tietenkään mulla ei ole myöskään sen isompia niin kuin sanoja siihen muuta kuin se aika, mikä sitten on armelias.
Mä oon ymmärtänyt, että sulle ainakin tuossa, kun Ylen kahvilassa tavattiin, niin mä vaistosin heti, että tämä henkilö pitää mustasta huumorista ja tällaisesta. Pitääkö paikkansa?
No varmasti sitäkin, joo. Kyllä.
Okei, nyt testataan Eeva Soivion musta huumorikyky ja sitten testataan mun tällainen, mikä se voisi olla tällainen, niin kuin, että onko ammattitaito ihan kohdalla vai onko, vetääkö tyyppi överiksi, mutta niin pääsit sitten unelma-ammattiisi ja kuolit näyttämölle.
Juuri näin. Niin. Joo, näyttelijän kuolema. Kuka sen uskoo?
No se oli pakko uskoa. Niin ensin ajattelin, että pyydän sinua lausumaan pätkän sitä monologia, joka jäi viimeiseksi sillä kertaa siellä näyttämällä, kun nyt groteskisti sanottuna sinä kuolit. Mutta mä ajattelin, että se on kuulijoille ehkä selkeämpää, jos mä selostan, mitä tapahtui. Viimeiset sanat oli kuitenkin aika osuvat. Loppujen lopuksi hänestä ei jää jäljelle yhtään mitään. Ja sitten viimeisen replikin jälkeen sinun piti poistua käsikirjoituksen mukaisesti verhojen taakse, mutta aloitkin jotenkin sopertaa sitä repliikkiä uudelleen sekavasti. No siinä vaiheessa onneksi näyttelijäkollegat jo valpastuivat ja kun sinun puhe alkoi pätkiä ja yhtäkkiä tuuperut maahan, niin näyttelijät ryntäsivät apuun ja yleisö varmaan hämmentyi, luuli, että tämä joko kuuluu näytelmään tai sitten ei. Ja sä lyhistyit siihen ja sun sydän pysähtyi.
Kyllä.
Sitten sä heräsit tämän sydämen iskurin defibrillaattorin lyöntiin siinä näyttämällä.
Joo.
Muistatko sen heräämisen?
En mä ehkä niin kuin ihan konkreettisesti sitä ensiheräämistä, mutta toki muistan sen, kun rupesin ymmärtämään, että tässä mä makaan ja että mä en ehtinyt verhoihin, koska mä muistin heti, että mulla oli pyörryttävä olo ja mä tajusin, että kohta mulla lähtee taju. Mutta se, että mä olisin ymmärtänyt, että mä kuolen, ei ollut ollenkaan niin. Mutta muistan oikein hyvin sen hetken, sit kun mä rupean kuulemaan tuttuja ääniä ja mun näyttelijäkollegoiden ääniä ja vieraita ääniä myös, koska siinä oli myös sitten jo ensihenkilökunta ambulanssista paikalle. Mutta joo, siihen mä kuolin.
Minkä? Tämä on ihan käsittämätöntä. Mm. Jos ajattelee sillä, että ihminen vaikka pyörtyy jossain kaupan kassajonossa, kun happi loppuu tai jotain, niin mä voisin kuvitella, että ensimmäinen on se nolostuminen, että apua, mitä me nyt tähän kaadu, että karkkihyllykin meni tuossa nurin samalla.
Niin.
Mitä sä ajattelit? Pystyykö sä ajattelemaan mitään tällaista?
Kyllä se häpeä tuli tosi nopeasti, myös mulle. Ja mähän luulin pitkään, että mä oon pyörtynyt. Että mä oon niin kuin ollut pyörryksissä tietämättä tietenkään kauanko. Mutta kyllä se niin kuin se ihmisyys, joka lähti tavallaan jo vähän niin kuin kohti ikuisuutta ja palaskin mun kohdalla takaisin, niin kyllä se nopeasti se häpeä sieltä jostain syystä tulee. Että apua mun takia, nyt tää on keskeytynyt, mistä me jatketaan, miten me päästään, miksi mä tunnen itseni näin heikoksi vieläkin. Et voi vitsi, että nyt täytyy vaan miettiä, mistä kohdasta niin kun lähdetään meneen. Ja miksi mä en pysty puhumaan? Mullahan ei tullut sanoja. Mä luulen, että se tavallaan kuolema, joka alkaa kerimään koko kehosta itseään ulos. Ja sit se alkaakin palautumaan niin kuin hetki hetkeltä ja pala palalta jäsen kerrallaan. Niin se puhe ei ole tietenkään se ensimmäinen, mikä sinne tarvitaan takaisin. Niin mä en saanut niin kuin muodostettua sanoja, vaikka mä olin jo ihan mielestäni ymmärtäväinen, missä ollaan ja missä mennään.
Sun sydän pysähtyi ja oli pysähdyksissä useita minuutteja.
4 minuuttia, joo.
Se on aika kriittinen aika, eikö se ole niin, että
Kyllä. Jos
aivot on ilman happea 4-6 minuuttia, vaikka joutuu veden varaan, niin alkaa syntyä vaurioita?
Käsittääkseni juuri sen 4 minuutin jälkeen aletaan mennä aika radikaalistikin niin kuin kohti hurjaa niin kuin vaurioita. Mutta mulle ei käynyt kuinkaan, koska ne uskomattomat kollegat, jotka siinä ympärillä oli, niin niillä oli täysi tieto, miten pitää toimia. Koska heillä oli ollut edellispäivänä ensiapukurssi ryhmäteatterilla. Että tässä tilanteessa on ollut kyllä niin kuin ihmeelliset voimat, ihmeelliset enkelit mukana.
Vilkasit studion kattoon.
Niin, kyllä, joo. Mä käyn nykyään tämmöisiä niin kuin keskusteluja mielessäni paljon. En mä tiedä, se voi olla lattian tai kattoon, mutta että koska se on niin merkillistä, se on niin kuin absurdia, mutta että siinä hetkessä jostain syystä tarkoitus oli niin, että mä en vielä lähde.
Onko jotenkin täysin pöyröä kysymys, eikö Pohjanmaalla käytetä
pöyröä? Kyllä.
Onko pöyröä kysymys, jos sanot, miten elämä muuttuu tuollaisen kokemuksen jälkeen? Onko se liian iso kysymys?
No, ei se varmaan kysymyksenä ole liian iso, mutta sen hahmottaminen itselle vie varmasti paljon aikaa. Nyt siitä on kulunut noin 1,5 vuotta ja istun tavallaan aiheen äärellä paljon. Mutta kyllähän se muuttaa. Kyllähän se on niin valtava myös kiitollisuus, mutta niin valtava myös hämmennys siitä, että on, ei voi olla ajattelematta, että jos se olisi loppunut silloin, mitä mä olisin mihinkä niin kuin asti mä olisin kerinnyt ihmisyyteni kuroa ja sitten tavallaan menettää sen ja menettää, niin kuin lapsiahan mä eniten tietenkin ajattelen, että miten ne olisi pärjännyt, miten ne olisi selvinnyt, miten rakkaat läheiset ihmiset olisi jaksanut niin kuin heitä lohduttaa ja kantaa. Mutta että se, mitä se muuttaa, tai kun sulla oli hieno kysymys, minkä sä lähetit mulle, että mikä on se oivallus. Mm-hmm. Ehkä suurimpia oivalluksia, mitä elämässä on tullut eteen. No tässä mulle sen toi kuolema. Mutta on varmaan siitä semmoisesta tietynlaisesta onnen etsimisestä tai onnen tunteesta, että se onni ei olekaan sellainen lineaarisesti tavoiteltava joka hetkessä elävä asia, vaan se on tosi pienissä hetkissä, tosi pienissä niin kuin asioissa ja joihinka ehkä nyt sit enemmän osaa pysähtyä. Mm. Että onpa kiva tilanne, onpa niin kuin lämmin ja hyvä hetki, tai kun katsoo niitä lapsiaan tai on hauskaa niin kuin yhdessä, niin, et niin tässä on nyt onni. Tässä kohtaa on onni, eikä sen tarvitse olla koko ajan. Elämähän on niin kuin sitä samaa arkea. En mä ole sillä tavalla muuttunut, että mä olen yhtä ärsyttävä ja yhtä niin kuin hankala kuin ennenkin, mutta että tavallaan osaa seisahtaa, osaa vähän niin kuin pysähtyä ja katsoa. Että ota tästä hetkestä nyt. Ollaan tässä vähän aikaa.
Mä olin lounaalla ennen meidän kohtaamista ja kaveri kysyi työkaveri, että kuka sulle tulee vieraaksi. Ja mä sanoin, että Eeva Soivio. Hän sanoi, että kysyi, että onko sillä nyt sellainen taivaskokemus?
ei varmaan sellaista, mistä mäkin olen paljon lukenut, että se valo ja joku tämmöinen niin kuin portti olisi siellä siintä, niin mähän on vitsaillut, niin kuin mustasta huumorista puhuit, niin on tässä jo vitsailtu, että ei siellä ollut kylttiä niin kuin sillai vintturasti alaspäin, että näyttelijät, joka vilkkuu, ne on väreissä. Mutta ehkä semmoinen, mitä mä siinä mun kirjassanikin yritän tavoittaa, on se rauha ja semmoinen tavallaan niin kuin kehruu. Mikä mulle siitä 4 minuutista jäi. Mm. Se ei ollutkaan kamalaa. Se ei ollut pelottavaa. Se oli hyvin miellyttävä, pehmeä rauha.
Kuoleman pelko poistui?
Kokonaan. Okay. Oma siis, niin kuin että mä sain käydä tekemässä nyt sitten jonkinlaisen kättelyn. Ilmeisesti tämä oli jonkinlainen sovinto sen kanssa, että okei. Tämä ei olekaan paha juttu.
Mites sitten käytännössä, sulla on 2 lasta, eikö niin?
Joo.
Niin ja tämä sun sydän ongelma, onko vähän ylijävästi
no, sanottu? Se on hyvin hauras ja hapero saattaa olla,
niin, mutta
josta mä en tiennyt.
Niin, että sä et tiennyt siitä.
En mitään.
Niin mitäs nyt, eikö ryhdy pelkäämään, että no sulla on nyt se tahdistin siellä.
Kyllä.
Ja oliko sillä joku nimi? Se on Dolores.
Dolores, kyllä.
Tahdistin nimeltä Dolores. Niin miten tämmöinen, jos on perinnöllinen se sydänvika, niin eikö sun pitäisi nyt tutkituttaa sun lapsetkin? Ja...
Lapset on tutkittu, kyllä, ehdottomasti. Joo, se oli ensimmäinen, mitä tavallaan mä sitten selvitettyäni tai kuultuani vähän, mikä minua mahdollisesti vaivaa. Tämän näin radikaalin rytmihäiriön, että tulee kammion värinä, jolloin se sitten tavallaan aina automaattisesti se sydän pysähtyy. Niin siihen johti varmaan monet asiat, jotka sattuu olemaan päällekkäin siinä hetkessä. Tämä mun niin sanottu pitkittynyt kuuteaikarytmihäiriö on hyvin perinnöllinen, hyvin yleinen ja monet elää sen kanssa niin, ettei ne saa siitä koskaan tietääkään. Mutta niin se oli mun ensimmäinen tietysti kysymys, että mites lapset, että kai ne... Mä saan ne heti tutkituttavaksi ja niin toimittiin ja heiltä ei onneksi löytynyt mitään, mutta et nyt kun mä tämän tiedän, niin he voi myös käydä niin kuin EKG:ssä tietyn aikavälein, etteihän se välttämättä aina heti näy, mutta joo, heidät on kyllä nyt skannattu ja skannataan varmasti hyvin tarkastikin, joka, että sinänsä kuolemani onni oli se, että jos tällainen mahdollisuus minun sydämessäni kerta on, ja joka, tai että on tällainen mahdollisuus, että se on myös valunut johonkin muualle, niin nyt se tiedetään ja sitä voidaan tarkkailla.
Minkälaisia pelkoja tuosta jää? Voisin itse kuvitella, että sitä kuuntelisi nyt sitten omaa sydäntään aika tavalla joka päivä.
Niin. No, en mä varsinaisesti koe pelkoa, tai jos mä nyt yritän tunnustella niitä rytmihäiriöitä, tai kun mulla on lääkitys ja mulla on tämä laite, mutta että nämä rytmihäiriöt on varmaan seurannut mua jo lapsesta asti, mutta mä en ole niitä ymmärtänyt. Mä oon luullut vaan, että mulla on hemmetin vahva sydän, pohjalainen.
Niinpä tietysti.
Että se noin kovasti pamppailee, niin sen täytyy vaan olla hemmetin vahva. Niin nyt mä varmasti ehkä tunnustelen niitä rytmihäiriöitä eri tavalla ja mietin, että oliko toi nyt se. Ja totta kai olen saanut ohjeistuksia, miten terveellistä ja hyvää elämää kannattaa ja miten siitä kannattaa siitä sydämestä pitää niin kuin huolta. Mutta en mä tunnista semmoista pelkoa, että siihen liittyisi. En ole osannut ainakaan vielä pelätä.
Mainitsit kirjan, niin Mustarastas on tosiaan teos siitä, jossa sä kerrot veljen katoamisesta. Ja mä olisin kysynyt, mutta sä toit se itse jo esiin, että tämä kuolema.
Mm.
Tämä on aika niin kuin groteski sanoa, että tämä sinun kuolemasi.
Niin
meinasin kysyä, että kuinka sä aiot työstää sitä, mutta nyt jo mainitsit, että kirjoitat kirjaa siitä. Että.
Joo, mä sain tämmöisen niin kuin, me oltiin tekemässä ihanaa keikkaa ton Itkosen Juhan ja Marsi Nymanin kanssa ja sitten Tapiola Sinfonitan kanssa. Ja sitten me Juhan kanssa, tietysti Itkosen Juhan kanssa me ollaan tunnettu jo vuosikausia, puhuttiin tästä mun tapahtuneesta. Ja mä vähän kerroin päiväkirjoista, mitä mä oon kirjoitellut ja Juha kuunteli jonkun aikaa. Se sanoi, että hän nyt sanoo tän näin, mutta että sun on melkein pakko kirjoittaa. Ja sitten mä sanoin, että no joo, että ainakin nyt pöytälaatikko on sitten näitä. Ja seuraavana päivänä kustannustoimittaja Niina Miettinen soitti ja sanoi, että mennäänkö kahville. Ja me mentiin ja mä lähetin sitä ennen Niinalle vähän, mitä mä olin kirjoittanut. Ja hän tarjosi sitten kustannussopimuksen siinä kaffetellessa. Ja se on tuntunut hirmu ihanalta kirjoittaa siitä nyt, kun tapahtuneesta on kuitenkin noin pieni aika. On varmaan kauhean kliseemäistä sanoa, mutta että se kirja on kirjoittunut melkein kuin itsestään, että sitä on, ei ole tarvinnut niin kuin kauheasti pähkäillä ja puida ja miettiä. Totta kai sitten kun sitä viimeistellään ja siitä tehdään, niin kuin, että siitä tulisi sillä tavalla hyvä kirja, niin siinä on omat minulle aivan uusi kokemus tämä kaikki. Mutta joo, on ollut tosi ihana saada kirjoittaa, käydä itse myös läpi sitä, mitä tässä nyt käy läpi koko ajan ja edelleen miettii.
Mä pidän sitä itse niin kuin äärimmäisen arvokkaana sitä, että musta on, mä puhun tahalleen tälleen katukieltä, että musta on ihan kiva, että muille tapahtuu ja mä voisit siitä ehkä itse saada jotain oivallusta. Mutta se on myös se taiteen niin kuin syvin tehtävä, että sä saat jonkun kokemuksen, jonka käsittely vaatii sulta paljon ja sit sä ryhdyt sitä käsittelemään, joka vaatii vielä paljon, mutta tavallaan se tuottaa sulle sisältöä ja sit meille muille. Että
kyllä.
Se on aika yksinkertaista. Jos palataan vielä sinne sun lapsuuteen, 13-vuotiaaseen Eevaan, niin ajattelee, että on niin kuin perhe, yhteisö, jolla on niin kuin yhteinen polku, on joku sellainen tie, jota kaikki kulkee kukin vähän miten sattuu, mutta kuitenkin mennään. Ja yhtäkkiä se kaikki niin kuin murenee siitä, kun veli katoaa laivalta, todennäköisesti putos aaltoihin, jäi sinne. Niin miten tämmöisen tavallaan saa takaisin? Sitten miten sä saat sen oman tarinajunan raiteilleen takaisin, jos mä tämmöistä vertausta käytän?
Se, kun äiti meitä kasvatti yksin niin, se äidin menettäminen tietyksi ajaksi siinä iässä sinne surun niin kuin synkimpään komeroon, niin se on ollut tosi, tosi iso asia ja tosi, tosi vaikea ja sieltä löytäminen. Varmaan nyt kun mä tässä oikein mietin, niin se on vielä vahvistanut varmaan sitä jätkästä tulee varmaan joku näyttelijä, että mun täytyy lohduttaa äitiä, mun täytyy keksiä keinoja, mun täytyy vähän hömpskötellä ja hömpöttää ja yrittää niin kuin piristää myös ja niin kuin yrittää nostaa meitä täältä. Ja mun vanhempi veli, mikä oli muuttanut jo pois, mutta hän tuli sitten takaisin niin kuin kotiin joksikin aikaa pitämään varmasti huolta myös minusta ja siitä, että se arki alkaa taas jossain kohtaa rullata ja äidin oli vähän niin kuin pakko sitten kans sieltä nousta, koska meitä oli vielä sitten jäljellä, jotka tänne jäätiin. Mutta kyllähän siihen polkuun tulee niin iso kuoppa, että se miksi siihen varmasti sitten äitinä itse äidiksi tullessa tartuin, niin se on joku käsittämätön hetki, jota ei tietenkään takaisin saa, eikä sitä polkua saa niin kuin korjattua. Se jää siihen, se monttu ikuisesti ja tavallaan tietysti se suru kulkee mukana aina. Mutta että varmaan se myös se aiheuttaa sen, että se oma polku, mihinkä se siitä jatkuukaan, on erilainen, mitä se olisi ollut, jos sitä asiaa ei olisi tapahtunut tietenkin. Ja että se katse maailmaan ja se katse tavallaan siihen, että mitä täällä voi, niin kuin, että kaikkea yllättävää voi tapahtua ilman, että sille voi mitään. Moni on kysynyt multa, että haluaisitko sä niin kuin, ootko sä ylisuojeleva sun lapsiasi kohtaan? Ja mä en tiedä, mullahan on vaan kokemus mun äitiydestä minuna, mutta että totta kai on hetkiä, että mä haluaisin laittaa ne pulloon ja pitää ne siellä turvassa ja niin kuin kaikelta pahalta, mutta kyllä mä sen ymmärrän, että niin ei voi toimia ja heidän pitää saada olla ja mennä.
Semmoinen kuin ihminen kohtaa asioita, niin kuin mä sanoin tuossa alkujuonnossa, että ehkä saa niin kuin kohtuuttoman rankkoja kokemuksia itselleen. Niin sitten mä sanoin sen, että kun mä oon katsonut sua sun työssä, näyttelijän työssä, niin mä näen siellä valtavan herkän tyypin. Ihan semmoisen, niin kuin, että toi on aivan hauras. Ja sitten samalla siellä näkyy sitten se ihan valtava voima, niin onhan tämä aika niin kuin helppo vetää tämmöinen aasinsilta, että miten teillä Pohjanmaalla sanotaan, että se mikä ei tapa, niin se vahvistaa tai jotain semmoista.
Niin, ja uskaltaa tavallaan olla niiden sen hauraankin päällä, eihän se on helppoa tunnistaa, että nyt tämä hetki on niin hauras, että mä en tiedä, mitä tässä tapahtuu.
Mikä sulle on näyttelijän työssä kaikista mukavinta? Mikä saa sut aina hymyille lähtemään teatterille?
No kyllä se on varmasti ne ihmiset, joiden kanssa tekee sitä hommaa ja että se tarina, niin kuin esimerkiksi Eerika Rantanen, on meille niin tärkeä ja niin kuin rakas, kun se on meidän niin kuin itse tekemä henkilö tai luoma henkilö. Et kyllä se sitten on se, että sillä mitä tekee on hirveän iso merkitys, että se saa mennä sinne lavalle tekemään jotain, millä ainakin itselle on merkitystä ja ehkä on saanut palautetta, että sillä saattaisi olla jollekin muullekin. Tai Mustarastaan monologi. Niin sinne on kauhean helppo mennä sinne lavalle, kun mä tiedän, mistä mä puhun. Mä tiedän, miten tää menee ja mä seison tämän takana.
Millainen se tunne on, jos sitä nyt tulee, kyllä se varmaan tulee, mutta sellainen, että kun sä olet lavalla esimerkiksi Eerika Rantasen elämästä kertovassa näytelmässä, niin jos sä vaistoot, että nyt yleisö on täysin sun hyppysissä tai jotenkin hyppysissä oleminen
niin,
tarkoittaa.
Me keskitytään kaikki nyt tähän
hetkeen. Niin. Että nyt tunneksä sen?
No kyllä mä varmaan sen tunnen.
Onko sitä vaikea niin kuin?
Onko se niin kuin narsistista
niin,
sanoa, että.
Niin, sitä
että
mä tarkoitan. Mun mielestä se ei ole.
Siinä ne nyt on.
Siinä
ehkä
on,
se vähän on.
Niin mä huomaan,
ehkä
sano
se
vaan.
Vähän on. Mutta se on ehkä hyvä ajatella, että joku siinä hetkessä, mitä siinä sitten tapahtuukaan tai mikä kohta se siinä on niin intensiivistä ja on niin kuin merkityksellistä, että me kaikki keskitytään siihen. Kyllä se niin kuin aistii, kyllä tokikin.
Onko se huumaannuttava tunne?
No täytyy sen olla jotain semmoista. Miksi tästä ammatista, joka ei todellakaan ole konkreettista ja töihin mennään ja töistä lähdetään, niin kuin sanoin, kun mä lapsena ajattelin ammatista näin. Tähän ei niin kuin ole sillai ammatti, vaan se kulkee mukana. Se on niin kuin elämäntapa, joku on joskus sanonut siitä niin. Niin täytyyhän sen jollain tapaa huumata, että siihen kerta toisensa jälkeen itsensä altistaa ja siihen menee, koska eihän sekään ole ihan helppoa.
Onko kääntöpuoli sitten se, että tuntee, että vaikka olisi kaikki mahdollisuudet, jos puhutaan nyt näyttelijän hetkestä lavalla, olisi kaikki mahdollisuudet saada kaikki puolelleen, saada heidät uskomaan sinua, sitten sä et onnistu.
Niin, niinkin käy. Ja sitten se on kauhean, se syytöshän kohdistuu heti itseen. Se on niin siinä mielessä tosi armoton laji kyllä, että mä epäonnistun ja mä en osannut. Ja mä en osaa. Mä monesti olen miettinyt sitä niin kuin näyttelijän, että mikä sen niin kuin kauheus siinä näyttelijän tai pelko näyttelijän ammatissa on, on tietysti se näkymätön näyttelijä. Että on näyttelijä, jota kukaan ei tavallaan näe eikä tiedä. Niin se on varmaan se tunne, mikä sitten myös välillä kaappaa täysin syliinsä ja vie niin kuin epätoivon aaltoihin, että mikä oikeus mulla on tehdä tätä hommaa, jos en mä osaa sitä. Mutta mehän epäonnistutaan kaikki aina välillä, eihän sille voi mitään. Se menee niin kuin persielleen välillä ja sitten sieltä täytyy vaan löytää joku usko. Mua jännitti vähän tulla tänne esimerkiksi tänään ja mä ajattelin, että miten mä oon, mut näin hienoon ohjelmaan pyydetään juttelemaan ja keskustelemaan. Niin sitten mä niinku yritin katsoa itteni peilistä, että ei ole, että luota vaan itse. Että usko ittees, että kyllä säkin välillä voit olla joku tai näin. Että tämä on varmaan hyvin yleistä myös näyttelijöille se semmoinen niinku tietynlainen vuoristorata siinä, että onko mulla oikeus ja eikö mulla oikeus. Ja sitten ne huumaavat hetket, jotka on, että tämän vuoksi tätä tehdään. Tämän vuoksi tämä on olemassa.
No uskomatonta, kun sitten ajattelee siihen sen häpeän tunteen sitten, jos sattuu kuolemaan näyttämällä. Ja. Niin sitten ensimmäinen ajatus, kun alkaa tajunta palata kunnolla, niin oi että mä olen mokannut.
Mä mokatin tämän. Miksi mä en kerinnyt pois? Kun mä vielä ajattelin siinä, kun mä tajusin, että nyt mä pyörryn, että mä kerkeen tonne verhoihin, joka oli tietysti pelastus, että en kerennyt. Ja kun se viimeinen lause oli, että loppujen lopuksi hänestä ei jää jäljelle yhtään mitään. Ihmiset hän katsomossa, jossa oli paljon tuttuja, myös naurahti. Että nyt on tehty ratkaisu, että tämä mun henkilö niin kuin pyörtyy siihen. Mutta joo, jopa sen niin kuin sieltä ikuisuudesta kuroutuminen takaisinpäin tuo nopeasti sen häpeän siihen. Ihmisyyden jonkun ytimen häpeä sinä. Hävetköön.
Onko sulla se häpeä sillä? Kulkeeko se sulla oikeasti mukana? Koska
kyllä mua usein hävettää. Tai mä mietin, se häpeähän tulee myös siitä, mitä muut ajattelee. Miten ne mua katsoo. Miksi mä nyt noin sanoin? Voi ei, se oli tyhmästi sanottu. Kyllä se häpeä on se niin kuin valtava voima.
On se joo, ja sit myös se muiden katse, että uskallaksä ajatella sitä, että arvuutella, että mitä ihmiset oikeasti ajattelee susta, että millaisena ne näkee sut?
No harvoin uskaltaa, mutta välillähän on pakko. Ja täytyy olla myös niin kuin itseään kohtaan realisti tässä iässä jo. Ymmärtää sen, että toi on mulle niin kuin liian iso niin kuin ajatus, että mä näkisin itseni jossain. Mun isä on aina sanonut, että täytyy nähdä itsensä jossain, että se toteutuu. Täytyy niin kuin, sillähän tavallaan sitä luo. Itseensä sitä uskoa ja niin kuin varmuutta. Mutta ehkä sitä myös tässä iässä uskoo, että ei ne ihmiset koko ajan mua mieti. Se on aika pienissä nanosekunneissa, mitä toiset ihmiset miettii, niin kuin, että ai niin sekin silloin siellä sitä. Eihän me tehdä niin. Kyllähän se oma polku siinä niin kuin kulkee niin voimakkaasti, että kyllä se, niin kuin se semmoinen nuoren ihmisen, että voi ei mitään ne nyt kelaa musta. No luultavasti ei mitään. Ja sitten ne kasvaa ne häpeälliset tai mitä itse on ajatellut, että mä sanoin tyhmästi tai väärin, niin monestihan törmää siihen, että joku, en mä miettinyt sitä, siis mitä? Ai sanoit sä jotain tuommoista, en mä niin kuin noteerannut.
Kuulostaa valtavan helpolta, mutta ei se välttämättä
sitä ole. Se ei ole, sitten kuitenkaan, ei.
Koko ajan mittaa, että no sanoinko mä nyt tarpeeksi viisaasti tämän ja...
Niin.
Et, sulla on tapahtunut kaikenlaista ja paljon kivoja töitä edessä ja kirja kuolemasta tulossa. Tuleeko sen nime, mikä sen nimeksi tulee? Pieni kuolema, iso kuolema, näyttämä kuolema,
niin,
joku no, kuolema.
Joo, sen työnimi, ehkä mä sen saan nyt tässä sanoa näin meidän kesken.
No, joo, sano vaan, joo, ei muille.
Sen työnimi on nyt kertaalleen kuollut, että kuolema kyllä. Ja tosiaan sitä on ihana kirjoittaa ja mutta tavallaan sitten miettii just näin, että kun tässä elämässä on tapahtunut paljon ja näitä niin kuin, että sittenhän mä paljon mietin myös sitä, että joku farssi, joku semmoinen niin kuin hulvaton komedia, musikaali, oi, joku semmoinen olisi ihana vielä joskus. Aivan ulkona näistä niin kuin.
Pois kaikista kuolemista.
Melankolisen viitan kantavasta niin kuin.
Kyllä.
Ja oma, tietysti tämä niin kuin nyt kuroutuu tämän mun oman henkilökohtaisen elämän ympärille, mutta että joku semmoinen niin kuin näyttelijänä, joku semmoinen ihan, jotain ihan muuta myös.
Hulvaton irrottelu näyttelijänä, mutta minkälaisia unelmia sulla on ihmisenä, jos tullaan pois teatterista ja elokuva kamera edestä? Niin.
No varmaan suurin asia, mitä nyt sitten näiden tapahtumien jälkeen miettii, niin kuin sulle tuossa kahvelassa sanoinkin, että jos vielä 10 vuotta ainakin saisi elää, ehkä enemmänkin. Että kyllä se, niin kuin se suurin unelma minulla liittyy niihin lapsiin ja siihen, että mä saisin nähdä ne aikuisena tai saisin edes nähdä vähän niin kuin sen polun alun, mihin ne lähtee. Tai ne ihmiset, joista niille tulee sitten tärkeitä ja niiden rinnalla kulkee. Se voi olla liian suuri toive, ei sitä tiedä. Mutta että johonkin sinne se liittyy, se mun unelma.
Oliko tuo unelma konkreettinen silloin noin 2 vuotta sitten ennen kuin?
En mä sitä ajatellut varmaan silloin niin. Se oli itsestäänselvyys. Se oli niin itsestäänselvyys, että ei sitä ajatellut sillä tavalla. Mutta nyt mä ajattelen sitä ihan toisella tavalla tietenkin.
Onkohan se ihan reilua, että ihmiselle pitää tapahtua jotain aika tosi rajua?
Niin.
Että sit vasta...
Ymmärtää.
Niin.
Ei se varmaan ole, mutta niin tuntuu, että monesti käy, että jotain todella liian isoa pitää tulla, että näkee siihen tavallaan lähelle. Et niin, että tämähän ei ole, mikään ei ole itsestäänselvää. Eihän kenellekään huomista ole luvattu. Ei se niin kuin meille kenellekään ole selvää. Mutta sitten kun se tuodaan niin lähelle se mahdollisuus, että se on yksi pieni hetki ja sitten se tavallaan kaikki, mitä on suhun on rakennettu, niin kuin ne vuodet, niin se on aika nopea. Paf, vaan kun se kaikki purkautuu pois.
Tämän takia musta on äärimmäisen tärkeää, että mä sain sut vieraaksi kertomaan tänne, että meidän kaikkein ei tarvitsisi kokea sitä kuolemaa tai läheisen katoamista, että me osattaisiin arvostaa näitä pieniä hetkiä, eikä oltaisi niin valtavan tosissaan koko ajan.
Just näin. Juuri näin. Varsinkin nyt vielä tässä maailmassa, missä tuntuu, että aikamoinen hulluus jyllää monessa paikassa, niin se on aika tärkeää.
Kiitoksia Eeva Soivio, kun tulit.
Kiitos tuhannesti. Kiitos.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.